danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun inşallah. Tabriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Mehriban dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Şəhrivər ayının 24-cü günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il Sentyabr ayının 15-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il Rəbiüləvvəl ayının 22-ci günüdür. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəban dostlarımız, verilişlərimizi Təbriz Radyosundan, Sinə Dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir radyo tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti müşkat verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz və mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radyosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşidək.
Sine defterinden. Salam istekli dinleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Aziz dostlar, növbəti verilişimizin vaxtı gəlib çatmışdır. Biz bu görüşdən sevinç hiss edirik, ümid edirik ki, siz bizim verilişlerimizi izləyənlərdən olasınız və onlardan razı qalmış olasınız. İstəkli dostlarımız, növbəti verilişimizdə sizin üçün ata-baba sözlərindən və onların məsələlərlə fərqindən danışmaq qəsdindəyik. Biz qabaqki verilişlərimizdə ata-baba sözlərindən, məsələlərdən danışmışıq, nümunələr vermişik. Bugün yenə də həmin söhbətlərdən danışacaq. Ata-babalarımızın yaratdığı söz incilərinə hər yerdə, hər dövrdə cürbəcür adlar verilmişdir. Onlardan bəzilərinin adlarını burada gətirmək məqsədə uyğun görünür. Qızıl söz, qanadlı söz, qiymətli söz, dilin gülzarı, dəyərli söz, ipə sapa düzülmüş sözlər, ibrətamiz ifadələr, hakim fikirlər, söz inciləri, el sözü, atalar sözü, ağılın gözü, hikmətli sözlər, məsələlər və s. onlardan ibarətdir. Atalar sözüylə məsəllər və deyimlər arasında bir sıra fərqlər var. Atalar sözünün dərin kökə və yaranma ənənəsinə bağlı olduğuna görə məsəllər və deyimlərdən üstün tutulur. Təsadüfi deyildir ki, atalar sözünün üstünlüyü ondan görünür. Bu söz örnəkləri həyatın bütün sahələrinə müdaxil edir. Döyüşlərdə, barışlarda, çıxışlarda, iş əmək dünyasında, elm tərəqqi yollarında özünü göstərən, ruhları cilalandıran bu söz inciləri əsrlərdən əsrə atlanaraq öz təravətini əldən verməyib. Sözü və məsələlər demək olar ki, bir hadisə, bir dastan, bir macəra üzərində yaranır. Onların kökü mənşəyi olur və sonralar bu kök, bu mənşə itərək macəra yaddan çıxır, ancaq o deyim, o söz yadlarda qalır və yerində işlənir. Biz burada istərdik ki, bir neçə ata-baba sözünü misal gətirib, sonra onlardan birinin kökünə toxunaq. Atalar sözü öyüddür bizə, yüz illər, min illər, deyiləcəkdir. Deyiblər, çörək açan qapını qılınc açmaz, qisas qiyamətə qalmaz, ağacı qurt yeyər, insanı dərd, acı danışan şirin söz eşitməz. Atalar həm də deyiblər, bir kəlmə ağıllı söz torpağa əkilən toxuma bənzər. Unudulan adamın kədəri özünə bəsdir. Zəhəri şirin eləyə bilən dilin minnətdarı ol. Kör körə kör deməsə, bağrı çatdır. Sizlər söz verdiyimiz kimi indi də bir zərbin məsələn bir atalar sözünün mənşəyinə toxunmaq istərdik. Bu günə kimi öyrənməyib, öyrənməz məsəlini hökmən eşidibsiniz. İndi görək bu məsəl necə yaranıb. Deyirlər, günlərin bir günü Şah İsmail Xətai öz vəzir vəkilləri ilə bir kəndin kənarından keçirmiş. Görür, bir uşaq yerə yıxılıb, durmayan bir uzun qulağı tumarlayır və deyir, ha başına dönüm, ceyran yerişli ulağım, dur görək. Amma uzun qulaq yerindən tərpənmir ki, tərpənmir. Uşaq da nə hirslənir, nə də aşıb, coşur, heç əlində olan ağacı da işə salmır. Dilində yalnız başına dönüm, can kəlməsi olur. Hökmdar uşağın səbrinə, hövsələsinə lap mat qalır. Yaxınlaşıb uşağa deyir, abala, gəl məni başa sal görüm, bu nə işdir səni incidib əldən salan heyvana can deyirsən, başına dönüm söyləyirsən. Oğlan özünə məxsus ifadə ilə gülüb cavab verir. Ay əmi, bu ondan ötrüdür ki, heyvana can deməyim, dilim acı sözlərə, yava kəlamlara öyrənməsin. Bu səhnəni görən bir qoca kişi kəsə yolla öküzlərini çıxarır, hökmdarın qabağına gəlir. Uşaq deyən sözləri öküzlərə deyir və onları tumarlayır. Xətayı onun səbəbini soruşur. Qoca uşaq deyən kimi qayıdıb cavab verir. Padişah sağ olsun, istəmirəm dilim yava sözlərə öyrənsin. Hökmdar hökm eləyir, ona bir iki çəksinlər. Qoca bunu görüb düşür ələyağa Xətayı, onu döydürməkdən vazkeçib deyir, bu günə kimi səninki dilin yaxşı sözlərə öyrənməyib, heç bundan sonra da öyrənməz. Thank you. Folklor sevən dostlarımız, indi yenə də gəlib çatdıq növbəti verilişimizin sonuna. Ümid edirik ki, bu sözlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, sizi yormamış olsun. Yenə də gələn verilişlərdə sizə başqa sovqatlar gətirəcəyik. Hələlik, sağ qalın.
Bulutlar səs çəkib ağlaşanda gəl Vurduğun yaralar sağlaşanda gəl Bulutlar səs çəkib ağlaşanda gəl Vurduğun yaralar sağlaşanda gəl Bu soyuq məhəbbət Bu soyuq məhəbbət dağlaşanda gəl Görsən ki mən yoxam axtarma məni Görsən ki mən yoxam axtarma məni Bu qərib şəhərdə bu cağlara bax Şiir dəftərində varaqlara bax Evimdə təkbətək, evimdə təkbətək otaqlara bax Görsən ki mən yoxam, axtarma məni Görsən ki mən yoxam, axtarma məni Çəkəndə şəklimi, gözündə yaş çək Onun yanında bir ürəyi daş çək Səninlə gəzdim, səninlə gəzdim yerlərə başa Görsən ki mən yoxam, görsən ki mən yoxam Axtarma məni Görsən ki mən yoxam, axtarma məni Yadında harda danışdı Bir zərrə köz ilə yandı qalışdı Get həmən yerə ki Get həmən yerə ki Orda tanışdıq Görsən ki mən yoxam Axtarma məni Görsən ki mən yoxam Axtarma məni Aşığın uçub başına Ölüm birdən birə çıxdı qarşına Yazıblar bu sözü Yazıblar bu sözü qəbir daşına Görsən ki mən yoxam Görsən ki mən yoxam Axtarma məni Axtarma məni
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
Şəhərdə Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Xəlifənin yuxusu. Tərcüməçi Mustafa Sultani. Səs aktyorları ifa tərtibidə. Yunus Kəbir. Həmid Məcdabadi. Səccad Dəşti. Cəfər Rızayi. Əli Puriyan. Asistan Səccad Dəşti. Effektor Cəfər Rızayi. Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi. Rejissor və prodüser Cəfər Rıza.
Bu Beytulmaldan məvacib alan yaşlı və başsız qoca kişilərlə qadınların adlarının siyahisidir. Onların aldıqları pula bir qədər əlavə olunub. Bu isə dul qadınlara verilən pulların siyahisidir. Bu isə cehiz almaq üçün yardıma ehtiyac olan gəlinlərin adlarının siyahisidir. Bu isə müharibədə olan...
Ancaq bir kəlmə də görüm, elə adam vardır ki, ehtiyacı ola, amma biz ondan qəfil qalmış olaq. Bu haqda bir məlumatım var.
Xeyr.
Elə desə, əgər mən nədən belə qarma qarışıq yuxular görürəm?
Qarma qarışıq yuxu?
Bir neçə gecədir yuxuda görürəm ki, daşlıq və qaranlıq bir yolda gedirəm. Ancaq bu yolun sonunda bir yanar ocaq görünür. İki uşağın ağlamaq səsi və bir neçə nəfərin, bilmirəm kişidir ya qadın, qocadır ya cavan, qarqışlarının səsi gəlir. Qarqış eləyən səs məni lənətləyir. Çünki deyir, mən ondan qəflət eləmişəm və uşaqlarının dadına çatmıram. Mən o yolu qaça-qaça sonuna qədər gedirəm, lakin yolun sonunda kimsəni görmürəm. Sadəcə bir ocaq yanır, üstündə bir qaynar qazan. Ancaq onun kənarında heç kəs olmur. Səncə bu yuxunun təbiri nə ola bilər? Məncə mən birisindən qəflət eləmişəm. Bir mühtac adam vardır ki, mən ondan qəflət eləmişəm.
Nə deyim?
Qətiyyən bu yuxunun təbiri elə budur. Lakin sən hər gün xəbər gətirirsən ki, heç bir mühtac adam yoxdur. Məncə sizin işinizdə qüsur var. Sənlə sənin adamların Beytulmaldan pul alırsınız ki, möhtacları tapıb ehtiyaclarını təmin eləyəsiniz. Amma siz mənə artıq cüz makara siyahilər gətirirsiniz. Onunla məni yalandan sevindirməyə çalışırsınız.
Biz vəzifəmizdə qüsur eləməmişik.
Amma mənim gördüyüm yuxular sizin qüsurunuzun əlamətidir. Gedin hər yeri gəzin, möhtac adamı tapın.
İtaət. Biz artıq diqqətlə gəzəcək.
Mən diqqətlə gəzin demədim. Dedim onu tapın.
İtaət. İndi əminliklə deyə bilərəm ki, artıq bu şəhərdə heç bir möhtac adam yoxdur.
Sən səhv eləyirsən. Səhv eləyirsən. Mən ötən gecə yenə də həmin yuxunu gördüm.
Ya Əmir, mən xəcalətliyəm. Amma bəlkə də sizin yuxunuz doğru olmasın.
Bəlkə də doğrudur.
Biz bu şəhəri küçə bə küçə, ev bə ev gəzmişik. Harada bir yoxsul ehtiyaclı adam görmüşüksə, ehtiyacını təmin eləmişik. İndi izn versəniz, əgər insanların evlərinə daxil olub, burbucaqları axtaraq. Bəlkə də sizin yuxuda gördüyünüz o möhtac insanı gizlədiblər.
Məni lağa qoyursan?
Mən həqiqəti deyirəm, axtarmadığımız yer qalmıyor.
Amma mən əminəm ki, biri vardır.
Artıq mən nə edəcəyimi bilmirəm.
Mən bilirəm. Dönə şəhərdə car salıb etsinlər ki, hər kəsin ehtiyacı var. Və ya yardım istəyirsə, gəlsin, mən ehtiyacını təmin edeyim.
Amma cənab xəlifə, Sizin bu işiniz buna səbəb olacaq ki, bir oruç tamahkar da yoxsulluğa təzahür eləsin və gəlsinlər...
İlk növbədə onların barəsində sorub sorun. Həqiqətən ehtiyaclı olduqlarını duydunuzsa, Beytulmaldan onlara aylıq təyin edin.
Bu o deməkdir ki, mən bütün hökumət adamlarını bir oruç tamahkar adamın barəsində təhqiq eləməyə vəzifəli eləməliyəm.
Artıq heç çare yoxdur. Biz o möhtac adamı tapmalıyıq.
İtaət ya əmir. Fərman verəcəyəm, şəhərdə car salsınlar. İtaət.
Gedə bilərsən.
Xəlifənin fərmanıdır. Buradakılar dinləyib, burada olmayanlara söyləsinlər. Bu şəhərdə yoxsul olan, güzəranı çətin olan kəs varsa əgər, məişəti çətin olan varsa əgər, artıq adil xəlifənin şəfəqəti sayəsində bu yoxsulluqdan, bu darlıqdan qurtulacaq. Yoxsul olan hər bir kimsə özünü təqdim eləsin və Beytulmaldan maaş alsın. Artıq bu ölkədə yoxsul olmamalıdır.
Mən möhtəcəm, əlim dardadır. Mənə yardım eləyin.
Lakin bilin ki, hər kəs yoxsulluq iddia etsə, ilk öncə tədqiqat aparılacaqdır. Həqiqi yoxsullar hiləkarlarla fırıldaqçılardan ayırt ediləcəkdir. Bu xəlifənin fərmanıdır. Buradakılar dinləyib, burada olmayanlara söyləsinlər. Bu şəhərdə yoxsul olan, güzəranı çətin olan kəs varsa əgər, məişəti çətin olan varsa əgər, artıq adil xəlifənin şəfəqəti sayəsində...
Artıq bu şəhərdə yoxsul və möhtac adam qalmır. Sizin fərmanınız şəhərdə yayıldıqdan sonra bir çox şəxslər bura gəlib yoxsulluq iddiası elədilər. Lakin onların barəsində tədqiqat aparıldı. Yalançıları, hoqqabazları geri qaytardı və həqiqi yoxsulların ehtiyacını təmin elədi.
Bu doğru deyil.
Doğru deyil?
Bəli, çünki o adam ötən gecədə mənim yuxuma gəlmişdi.
Mən üzr istəyirəm, əmir. Amma belə düşünürəm ki, siz şam yeməyinizi dəyişməlisiniz.
Sən nə demək istəyirsən?
Heç, əmir. Məncə, bəlkə də siz şam yeməyində çox yiyirsiniz və bu üzdən də qarmaqarışıq yuxular görürsünüz.
Bugünə dək gecələr mənim tox qarına yemiş olacağımı görən olmayıb. Sən mənə qara yaxırsan, çünki öz vəzifəndən qüsur eləmsən.
Artıq nə etməliydim ya, əmir? Olmasa gedim şəhərdə, nə ki ev var qapısını bir bəbir çalım.
Lazım deyil, sənin əlindən bir iş gəlmədi. Mən özüm bu işin ardını tutacağım.
Necə? Amma bu olan deyil. Hökumət işlərini nə edəcəksiniz?
Hükumət işində xalqın ehtiyaclarını təmin eləyib yoxsulların dadına çatmaqdan daha önəmli nə iş ola bilər? Bu gecədən mən özüm fəaliyyətə başlamalıyam.
Ya əmir,
gec olmazsa bir neçə dəqiqə icazə verin, dincəlim. Nəfəsim kəsildi, belim qırıldı. O ağır yükü daha daşıya bilmirəm.
Torbanı ver, mən özüm daşıyım.
Ax, bu nə sözdür yaymış? Mən belə bir cəsarət eləmər. Mən olan yerdə...
Mən öz günahımın yükünü özüm daşımalıyam.
Amma insanlar görsələr nə deyərlər?
Deyərlər ki, xəlifə öz günahının yükünü daşıyır.
Ax, olmaz. Bu sizə yaraşan deyil. Sizin şövkətinizi aradan qaldıraq.
Şövkət? Sən hansı şövkətdən danışırsan, Zeyd? Hakimin şövkəti rəiyyətinə qarşı göstərdiyi şəfəqqətindədir. Xalq onu özünə dost və qayğı keçbilməsi artıq o hakimə hansı şövkət qalacaq? Ver mən o torbanı.
Bir qədər dözün.
Elə bir, deyəsən bir adam gəlir.
Dayan qoca, dayan.
Buyurun.
Sən bu məhəllədə yaşayırsan?
Əvvəllər burada yaşayırdım, amma indi yox. Nədən bunu sordunuz?
Sən bu şəhərdə yoxsul və möhtac olan birisini tanıyırsan?
Hə, tanıyırsan.
Bu şəhərdə bol olan yoxsul və möhtacdır.
Amma eşitdiyimə görə deyirlər xəlifə ehtiyaclıların ehtiyacını təmin edir.
Xəlifə sadəcə o yoxsulların ehtiyacını təmin edib ki, biabır olmaqdan çəkinmirdilər və hər yerdə yoxsulluqlarını dilə gətirirlər. Halbuki... Hələ də bu şəhərdə çoxlu yoxsul vardır ki, öz abrına qısılıb, öz şərəfini bir torba buğda qiymətinə satmır.
Eşitdin, Zeyd?
Eşitdin.
Ay, qardaş, sən o dediyin abrılı yoxsullardan neçəsinin adını bizə deyib ya, yerini göstərə bilərsən?
Bu sizə nə lazımdır?
Bir torba buğdamız var. Bəlkə bir qədər ehtiyaclarını təmin elədi.
Onlar elə adam olsaydılar, xəlifə car çəkdirib yoxsulları axtaranda gedib özlərini təqdim elərdilər.
Heybi yox. Sən sadəcə bizə denə evləri hardadır. Biz gedib torbanı qapılarının arxasına buraxıb geri qaydarıq.
Əsas budur ki, siz deyil, onlar tanınmasınlar.
Xəlifə onları tanımasa, onların ehtiyacını təmin edə bilməz ki.
Bunu da gedin xəlifənin özündən soruşun.
Sənin dediyin doğrudur, qardaş.
Doğrudur.
Amma rica edirəm, o dediyin yoxsullardan birinin evini bizə göstərsən ki, heç olmasa biz bu buğda torbasından qurtulaq, çox yaxşı olar.
Yaxşı. Arxa küçədən birinci ev.
Allah sənə xeyir versin.
Ecəniz xeyrə qarşı.
Xeyrə qarşı.
Dayan, Zeyd, dayan. Heç bilirsən ki, bu qoca bizim bir bu qədər vaxtı ondan qəfil olduğum həmən sözü dedi. Torbanın başından tut, at dalma gedik.
Amma ya Həmir, məndən bu işi istəmə. Bunu eləyə bilmərəm. Mən utanıram.
Qaldır, qaldır.
İnşallah ki bu günah yükünü qatlaşa bildim.
Biri öz ehtiyacını əyan eləməyən zaman bizim günahımız nədir? Biz hardan biləcəyik ki yoxsul kimdir, varlı kimdir?
O kişi demişkən gedib xəlifədən sormalıyım.
Deyirəm, kəşkə başqa hakimlərlə xəlifələr də sizin kimi düşünsəydi.
Digərləri qüsur edirsə, bu bizim qəflətimizi əsaslandırmaz. Lakin mən düşünürəm ki, bu hələ işin əvvəlidir.
Başa düşmədim ya Əmir. Siz nə demək istəyirsiniz?
Bundan sonra hər gecə bir torba buğda götürüb, məhəlləri gəzməli və naməlum yoxsulları tanıyıb, onlara paylamalıyıq.
İşləyəm, amma belə olsa siz... Ayaqdan düşərsiniz.
Sabahdan sən də dalına bir torba buğda alıb gəzməlisən. Çünki yoxsul olan ölkənin vəziri də günahkardır.
İtaət yani, itaət.
Ədalət Allahın fərmanıdır. Mən kiməm? Yaxşı, indi bax gör o qoca deyən kişinin evi hardadır.
Səbr eləyin.
Deyəsən, arxa küçədə birinci qapıdır.
Torbanın başını tut.
Yavaş, yavaş.
Yaxşı.
buradır. Yaxşı. İndi kapını çalıp ev sahibi kapını açmadan çıkıp giderik. O da gelip buğda torbasını götürüp içeri aparacak. Aksap edeyim.
İndi gidemedik. Bir keder dözek. Görek ne olur. Elbette karanlıkta durak ki bizi görmesin.
Kalıp görmek ne için ya Emir? Sonunda biri gelip kapını açıp torbanı götürecek.
Belki de götürmedi.
Eğer hakikaten ihtiyaçlı olsa götürecek. Yiyesiz torbadan vazgeçmez. Yiyese geldi.
Muhakel, muhakel bizi görmesin. Gel burada gizle. Gel bura.
Kimin kapını çaldı? Ardasan. Hareket etti.
Görürsüz. Ele bil. Torbanı gördü. Sanki burada olduğunu bildi. Veriye kapını bağladı.
Hele bağlamayayım. Hele bir tereddüt dedi. Gördün.
Şükür Allah'a. Sonunda aklı başına gelip torbanı içeriye götürdü. İndi evimize dönebilirik ya yok. Yuxu beni öldürür kurban.
Zeyd. Sen o kocanın hakkında ne düşünürsen?
Hansı kocanın?
Bu evi bize gösteren kocana diyeyim.
Ne diyeyim valla?
Gözüm onu topmalıyız Zeyd.
Ne üçün?
Yoksulların ehvalından bir bu kadar haber olan kez. Yerin ki özü de yoksuldur.
Ama ya Emir o yoksula benzemirdi.
Sen böyle güman edirsen ki sadece köhne paltarından yol kırağında eyleşen dilenciler mühtaçlar. Biz onu tapmalıyız.
Hiç heybi yok ama inşallah sabah gece gelir.
Yok yok Zeyd yok hele bu gece.
Ama ya Emir ben de hiç taget kalmıyor.
Sen istesen gidebilirsin.
Bilirəm ki, mən sizi burada qoyub geçsəm, sonra məni danlayacaqsınız.
Ah, bu yüzden mən də sizinlə gəlirəm. Gəlin.
Məncə biz boş yerə burada durmuşuq. Vaxt itiririk. O artıq gəlməyəcək, Əmir. Əslində nəyə görə gəlsin? Ötən gecədə təsadüf üzrə buradan ötürmüş.
Amma mən əminəm ki, o bu gecədə buradan gəlib ötəcəkdir.
Gəlməsə nə etməliyik? Sus. Sanki özüdür.
Dedim ki, gələcək. Arxasınca gedək.
Nəyə görə?
Evinə öyrənmək üçün. Qalx, qalx ayağa.
İtaət. Rezilliğin sonunu, dargalar kimi geceler küçeleri gezip, yoksulları tapmak olacağını bilseydim eğer, hiç zaman vezir olmazdı.
Bu kadar danışma, yola düş.
İtaat Cenab-ı Halife, itaat.
Zeyd. Saatlardır ki onun ardıncayız. Sence o kişi ara gelir?
Kurban. Oradadır. Deyirəm gəlin burada gizlənək. Görək o neyliyir?
Yaxşı.
Uşaqlar yatıblar. İlahi, sən özün mənə yardım elə. Yeməkləri üçün bu gecədə elə bir şey tapa bilməmişəm. Bax, lap mələklər kimidirlər. Qoy gül yanaqlarından bir öpüm. İlahi, sən özün bu uşaqların haqqını onların aclığına səbəb olan kəslərdən al.
Kim bunların ac qalmasına səbəb olub kişi?
Səsin mənə tanış gəlir. Başa düşdüm. Siz biraz önce gördüğüm hemen xeyrxah insanlarsınız.
Bəli, doğrudur.
Dayan Zeyd. Yaşı, indi de görün bunların ac kalmasının sebepkarı kimdir?
Doyunca yeyip aç kalanların halından xəbərsiz qalan xəlifə. Ondan başqa kim ola bilər?
Sən ki bilirsən, xəlifə var gücü ilə yoxsulların ehtiyaclarını təmin eləməyə çalışır ki.
Hə, mən dedim ki, o hansı möhtaclara yardım eləyir? Abrısından keçən yoxsullara.
Bax görüm, bu uşaqlar acdılarsa əgər, ateş üstə qaynayan bu qazan nə deməkdir?
O qazanda qaynayan yalnız həsrətlə qəmdir. Onda qaynayan mənimlə nəvələrimin ürəyindəki kədərdir. Və onu qaynadan ateş isə bizim ürəyimizdə daima alışan oddur. O qazan yalandan qaynayır ki, bu uşaqlar qazan qaynayır deyib, yemək yiyəcəklərini təsəvvür eləyib ağlamasınlar.
Sən kimsən, ey qoca kişi?
Zalim xəlifənin zülmünə düçar olan bir Allah bəndəsi.
Zalim?
Fərqi nədir? Ya zalimdir, ya cahil və xəbərsiz. Sonunda bir nəticəsi var. Nəticəsi mənlə mənim nəvələrim kimi yazıqların ac qalmalarıdır.
Sən heç utanmırsan xəlifəyə cahil.
Sakin ol. Əslində o həqiqət edir. Xəlifə cahil və xəbərsiz olmasaydı əgər, rəiyyətinin ac qalmaması üçün bir çar edərdi. Qardaş, biz bir baş gedib geri qaydacaq.
Amma mənə deyin görüm, nə üçün qaydacaqsınız?
Qayıtdıqda biləcəksən. Gəl Zeyd, gəl.
Allah amanında. Acdan xəbəri olmayan toxlar, Allah amanında.
O ac və qəzəbli olsaydı da, sizə zalim və cahil deməməliydi.
O həqiqəti dedi
siz. Hansı həqiqəti? Mən bu günəcən gecələr buğda torbasını dalına atıb, küçələri bir-bir gəzib yoxsullara ehsan eləyən heç bir xəlifə ilə padişahı görməmişəm. Elə həmən buna görə də, o sizi zalim və cahil adlandırmamalıydı. And ola Allah'a az qalmışdı ağzıma gələni ona deyə.
Sən onun yerində olsaydın neynərdin Zeyd? Söyüş verməklə lənət demək yerinə məni təriflərdin.
Ya həm yer insaf necə olsun?
Acqarın insafın nə olduğunu bilməz. Bundan əlavə, mən əminəm ki, ona o qədər böyük zülmlər olunub ki, onu bir bu qədər hiddətləndirib.
Nə zülmü cənab xəlifə?
Bilmirəm. Ancaq elə zülmüdür ki, bir qoca kişini söyüş söyləməyə vadar eləyib. Allah, özün məni bağışla.
Nədir?
Bir tövbədir. Bizdən qəbul elə.
Mən bu tövbələrdən qəbul eləsəydim, bu gündə deyildim ki.
And içsəm ki, biz iki nəfərdən solay, başqasının bundan xəbəri yoxdur. Qəbul elərsən?
Xeyr, qəbul eləmər.
Qoca, inad eləmə. Bu uşaqlar acdılar.
Bunlar ac qaldıqca xəlifəni daha çox lənət eləyəcəklər.
Xəlifəni lənətləməklə bu məsum uşaqların qarnı doyacaq. Biz səni yemək tapmaq üçün zibilləri gəzdiyini gördük.
Onlar digərlərinin artığını yesələr, minnət altında qalmaqdan daha yaxşıdır.
Ay kişi, sən bu tövbəni qəbul eləsən, bizi özünə minnətdar etmiş olacaqsan.
Nə minnəti, qardaş?
Bundan sonra artıq mənim boğazımdan bir loğma da geçməz. Zeyd, aç o torbanı, aç.
İtaət, baş üstü.
Mənim nəvələrim yadların əlindən heç nə alıb yeməzdir.
Artıq yetər qoca, bu uşaqlar acından ölürlər.
Aclıqdan ölməkləri.
Sənin kimi saçı başı ağarmış qocanı bir qədər də ağıllı olması pis olmazdı.
Sən xəlifədən acıqlısan. Nədən bu uşaqları işkəncə eləyirsən? Həsən sənin bu acığın kimdəndir?
Mən bu haqda yadlara danışmağı məsləhət görmürəm.
Məncə sən ağıllanmaq istəmirsən. Sənə xəbərdarlıq edirəm. Bu uşaqlara aclıq çəkdirməkdən əl çəkməsən əgər, mən də fərman verəcəyəm ki, onları səndən alsınlar. Çünki sən onlara layiq baba deyilsən.
Sən? Sən fərman verəcəksən? Sən kimsən ki?
Zeyd, Zeyd! Zeyd! Mən fərman verən adam deyiləm, amma... Amma Allah and olsun, bu uşaq yana aynatdan əl çəkməsən, mən də xəlifənin nəzdinə gedib məsələni ona deyəcəyəm. Sənin bu uşaqlara elədiyin zülmü danışacaqam.
Bu uşaqları yetim qoyan elə xəlifənin özüdür. Sən bunların əhvalatını xəlifəyə danışmaq istəyirsən?
Xəlifə?
Bəli, xəlifə.
Xəlifə nə edib ki, bunların yetim qalmalarına səbəb olub?
Onu da get xəlifənin özündən soruş.
Xəlifənin başına küllər ələnsin əgər bilib susmuş ola. Mənə də görüm, xəlifə nə eləyib? Danış, danış qoca.
Mənim oğlum... Xəlifənin qoşununda düşmənlərə qarşı döyüş döyüşçülərdən idi. Ağır döyüşlərin birində həlak oldu. Bir neçə vaxt Beytulmaldan gəlinimlə bu iki uşağa maaş verilirdi. Lakin birdən-birə maaşlarını kəsdilər.
Nədən?
Nə bilim. Dedilər xəlifə fərman verib.
Düz sənə yalan deyiblər qoca kişi. Xəlifə kimsənin maaşının kəsilməsinə fərman verməyi.
Yalan olsa da, doğru olsa da maaşını kəsdilər. Mən onları evimə gətirdim ki, öz yanımda olsunlar. Mənim işim kilim toxumaq idi. Bir kiçik mağazam var idi. Oradan evimin, gəlinimin və bu iki uşağın xərcini çıxardırdım. Bir gecə bilmədim nə oldu mağazam, od tutub yandı. Var yoxum külə döndü. Borcla aldığım mallar isə yanıb kül oldu. Yanmış mağazanı satıb borclarımı verdim. Ancaq sonra belə qərara gəldim ki, evdə kilim toxumağa davam eləyim. Lakin gəlinim yaman xəstələndi və mən də var yoxumu satıb onun dərmanına xərclədim. Sonunda da fayda vermədi və o həyatını itirdi. Mənlə bu iki uşaq yalnız qaldıq. İndi də görürsünüz ki, bu səhraya sığınmışıq.
Yaxşı, onda xəlifənin günahı nəymiş ki, sən onu lənətləyirsən?
Mənim ömrümdən bir şey qalmır. Amma bu uşaqların maaşı kəsilməsəydi əgər, ən azından yeməyə bir parça çörəkləri olardı.
Mən bildiyim qədər, xəlifə kimsənin maaşının kəsilməsinə fərman verməyib. Yəqin ki, bu işdə bir kələk var.
Kələk? Necə bir kələk?
Bundan əvvəl mühasib adamlarından bəzisi başqalarına verilməli olan maaşı mənimsəyib, siyahidə onların adlarını qeydə alıblar.
Elədirsə, lənət olsun xəlifiyə ki, öz məmurlarının əməllərindən xəbərsizdir. Mən sabah xəlifənin nəzdinə gedib bu zülmdən ona danışacaqam. Sən əmin ol ki, bu iki uşağın maaşı yenidən bərpa olacaq.
Sabah xəlifənin nəzdinə gedəcəksən?
Bəli, elə bu sabah.
Nədən indi getmişsən?
Doğrudur, Zeyd. İndi gedərəm.
Siz məni sadəlöv fərz eləyirsiniz. Amma mən sizin kim olduğunuzu bilirəm, cənab xəlifə.
Deməli, sən bizi tanıyırdın?
Yox, tanımırdım. Amma fərman verəcəm bu uşaqları səndən alsınlar deyəndə, düşündüm ki, bu elə xəlifənin özü olmalıdır. Sizin sonraki söhbətləriniz artıq şübhəmi yəqinə çevirdi.
De görüm kişi, hələ də mənim əlimdən inciklisən və məni lənətləyirsən?
Məndən keçdi. Cəhd elə bu iki yetim səndən inciməsin.
Mən səndən xahiş edirəm, şəhərə qayıdıb sənin üçün tikilən binada sakin olasan. Bəlkə mənim bu pərişan yuxularıma son qoyulsun. Və amma sən, mütləq o xətakar hesabçını tapıb cəzalandırmalısan ki, başqaları da ibrət tutsun.
Baş üstə yani. İtaət, baş üstə.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Salam əziz eşidənlər, xoş saatlar, xoş günlər, xoş hadisələr sizlərə diləyərək dahilər verilişini dinləməyə dəvət edirik. Bilirsiniz ki, bugünkü verilişimizdə, ötən verilişimizdə tanıtdırdığımız dahi Həzrət Məhəmməd Fazil Lənkərani həyat haqda olacaqdır. O zaman buyurun dinləyin. Nitqinin şirinliyi, Şiə dünyasının məşhur fiqh və usul alimlərinin elmi əsasları barədə dərin məlumatı, əhl-i sünnə alimlərinin nəzərləri ilə tanışlığı, güclü tədqiqat və araşdırmaları, habilə şagirdlərini elmi bəhslərdə yaxından iştirak etməyə çağırıb, möhkəm dəlillər və tutarlı cavablarla onların iradlarını aradan qaldırması, elmi hövzənin bu yorulmaz ustadının məziyyətlərindən sayılır. Elə buna görə də, sədhi dərsləri başa vuran tələbələr onun dərslərinə can atırdılar. Bir müddətdən sonra tələbələrinin xahişi ilə o, Ali Xaric Fik dərslərində də tədrisinə başlayır. Bu dərslərdə hövzənin ən rövnəqli dərslərinə çevrilir. Bu cür tədrisdən bəhrələnmiş tələbələr indi elmi hövzənin adlı sanlı ustadlarından və İslam dünyasının sayılıb seçilən elmi, ictimai və siyasi simalarından hesab olunurlar. Aytullah Uzma Muhammed Fazıl Lənkərani Qun Elmiyyə Hövzəsində bir müddət sət dərslərini tədris etmişdir. 30 ildən çox usul və fiqh fənlərini tədris edib. Arzularından biri Qurana təfsir yazmaq olan Aytullah Lənkərani, fiqhi bəhslərə görə buna vaxt tapmasa da, cümə axşamı və cümə günləri hövzədə istirahat günləri olmasından istifadə edib, Quran təfsiri mövzusunda çıxışlar etmiş və bu çıxışlar, Mədxalatü Təfsir adlı kitab şəklində çapdan çıxmışdır. İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh İslam İngilabının gələbəsindən sonra Qum Elmi Hövzəsinin idarəsini Aytullah Muhammed Fazıl Lənkəraniyə tapşırmışdır. O hövzənin Müdərrislər Şurasına başçılıq edirdi. 10 il Elmi Hövzənin idarə heyətinin sədri və Feyziyə Mədrəsəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.